Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mazkur voqea 8-oktyabr kuni soat 16:30larda sodir bo'lgan. Ishtana rusumidagi mikroavtobus haydovchisi va mashinadagi bir necha yo'lovchini garovga olgan Osiyo millatiga mansub shaxs Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati Alfa maxsus guruhi snayperi tomonidan otib o'ldirilgan. Ayni paytda huquq-tartibot organlari xodimlari o'ldirilgan shaxsning terrorchi tashkilotlarga aloqador bo'lishi mumkinligini aytishmoqda.
Uchurdali o'lgan qilmishkerdin o'zligi aniqtaluvda, o'shondayla operativ tergov ishlari ulantirilib jatadi.
Voqea bo'lgan joydan ashyoviy dalillar olindi, jumladan 13 ta o'qi bilan 2 dona Makarov rusumidagi to'pponcha olindi. Hozircha o'lgan jinoyatchining shaxsi aniqlanyapti. Shuningdek, tezkor qidiruv ishlari davom etmoqda. O'ldirilgan shaxsni avvaliga uyushgan jinoiy guruh vakili deb aytganmiz. Odamlarni garovga olganidan keyin uni terrorchi deyapmiz. Hozirda o'sha terrorchining sheriklari bor-yo'qligini aniqlash maqsadida tezkor qidiruv ishlari olib borilyapti. Tergov manfaatlaridan kelib chiqqan holda hozircha boshqa ma'lumotlarni ayta olmaymiz. Tergov tugagan qo'shimcha ma'lumotlarni ma'lum qilamiz, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining janub bo'yicha rasmiysi Jenish Ashirbayev. Qirg'iz matbuotining yozishicha, garovga olingan avtomashinada 15 ga yaqin odam bo'lgan. Ayni paytda voqea guvohlari bilan aloqaga chiqishning imkoni bo'lmadi. Ismi oshkor qilinishini istamagan qorasuvliklardan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, hozirda Qorasuvning Kirov massivida istiqomat qiluvchi Ilhom ismli shaxs 8-oktyabr kuni kuch tizimi xodimlari tomonidan otib o'ldirilgan jinoyatchining sherigi sifatida ayblanib qo'lga olingan. Suhbatdoshimiz Ilhomning jinoiy guruhlar yoki terrorchi kuchlarga aloqadorligi borasida ma'lumotga ega emasligini, biroq u Qorasuv bozorida somsapazlik qilganini aytdi. Suhbatdoshimizga ko'ra, mazkur voqeaga guvoh bo'lgan qorasuvliklar ko'rgan bilgani to'g'risida o'zaro suhbatlarda ham gaplashishdan tiyilyapti. Asnoda O'sh Qorasuv yo'lidagi blokpostlar kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda. Yo'ldan o'tib borayotgan avtomashinalar kuch tizimi xodimlari tomonidan tekshirilmoqda. Biroq bu harakatlar o'shliklar orasida paydo bo'lgan vahima kayfiyatini yo'q qilmayapti.
Terroristlar kelib turib otish bo'lgandan keyin bu yerda taksistlarni osqotib qoldim, mendagi boshqasi qo'yib turibdi.
Qorasuv bozorida tadbirkorlik qilaman. Kecha terroristlarni otishganidan keyin odamlar vahimaga tushib qolibdi. Qorasuvga qatnovchi taksistlar ham oz. O'sh Qorasuv stoyankasida yo'lovchilar ham oz. Men ham Qorasuvga borishga qo'rqib turibman, dedi o'shlik tadbirkor Adilet Qarabekov. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Kenishbek Dushebayev so'nggi paytlarda O'sh va Jalolobodda terrorchi guruhlarning 10 ga yaqin a'zosi qo'lga olinganini, terrorchi guruhlar Qirg'izistonda shu yilning 30-oktyabr kuniga belgilangan prezidentlik sayloviga to'sqinlik qilishni rejalagan.
Одной их из целей было именно совершение террористических актов в Кыргызстане в преддверии президентских выборов.
Bizdagi ma'lumotga ko'ra, ularning maqsadi aholini qo'rqitish, odamlar orasida vahima paydo qilish va chet eldagi homiylariga o'zlarining faol harakatlarini namoyish qilish maqsadida aynan prezidentlik saylovi arafasida Qirg'izistonda terrorchilik harakatlarini amalga oshirish bo'lgan. Biz saylovoldi jarayonlari va saylov tinch o'tishi uchun kerakli choralarni ko'rishda davom etamiz, dedi Kenishbek Dushebayev. Qo'shimcha qilib o'tamiz, qurol qo'llash orqali terrorchilarni yo'q qilish bo'yicha so'nggi maxsus amaliyotlar 2010-yil noyabr oyida O'shda va 2011-yilning yanvar oyi boshlarida Bishkek shahri yaqinidagi Arashan qishlog'ida o'tkazilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.